Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda geçirilen welosipedli ýürüş Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşlere mejbur edilýär. Türkmen bankyndaky bürokratik bökdenstükler raýatlary surnuk durýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britanya 3 günlük devlet saparını amala asırýar. Bu Britanya'nın Avrupa Birliği'nin düzümünden çıkmak varadaki planlarının geciktirilen ve Premier Minister Theresa May'in vizipisinden çekilmek varadaki kararını ıglan eden devrine kabat geldi. Trump saparının devamında May bilen hem duşsuzluk geçirer. Xitayın demiralı Gunvatar sevetindeki tazeden terbiyeleş lagerleri vardı maglumatları veren aslı Xitaylı etniki Qazaq Tayragul Sautbay Qazaq resmilerinin ona qaçıbatalığı vermekten yüze urmeginden son Qazaqistan'ı terk etdi. Tayragul Sautbay'ın aklı uçusunun Facebook hasabında kaldıran yazısına göre onun müstörüsü 3. iyunda aydınlaştırılmadık başka bir yurda gidiptir. Aklı uçumunun dünyanın en ötün devletlerinin birdiğine aydiyar. Sautbay Qazaqistan'dan siyasi Çavatalığa almak uğrunda tağalla edipdi. Geçen avgustda Almaty'nin Suudi onu terhede bir kanun geçmekte güneli tapdi. Emma onun izini Xitaya ekstradisi edilmeli deyaldığı boyunca hem hüküm çıkardı. Sautbay geçen yılın aprelinde Xitaydan çıkıp, Şinjan sevitinde yaşayan etnik qazaqların, uyğurların ve beylik musulmanların münglörçüsünün tazeden terveleyiş deyilen lagerlerine mezbur edilendiği varada maglumatları veripdi. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda onurça aýal sosial töleweleriň artdyrylmagyny we kommunal töleweleriň azaldylmagyny sorap prezident köşkünün öňünde ýürüş geçirdiler. Bu ýerki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde çemisi wagt galan pursatyna gabat geldi. Protestçiler hükümetin köp çağılı maskalaları ve perdentlerini yeke yetiştiren ineleri mali taydan goldamak, şeylede cahivilen üpçün etmek vardaki berin vaadalarında tapılmağını talep ettiler. Demonstrantlar çağılarımızı cahivilen üpçün edin diyen şağarları gayırdılar. Olar Premier Minister Asgar Mami'nin, geçici Prezident Kasım Zomar Tokayev'in ve hakimiyet başındaki Nur Otan Partiyasını henis hem yol başçılığı edyen Ozolk Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in hem özlerinin öňüne çykmagyny talap etdiler. Qazaqstanyň iş we sosial goraglylyk ministri demonstrantlar bilen duşup, olaryň goloýdaky parlament binasynyň öňüne gitmegini sorady. Protestçiler mundan ýüze urdylar. Soňky aýlaryň dowamında Qazaqstanda pes ýaşaýyş şertlerine garşy protestler geçirilýär. Qatar Saud Arabistanında İran bilen barha artýan regional dartgynlyklar bilen baglalykda geçirilen adatdan daşary sammitiň netijelerini reddetdi. Saud Arabistany gepleşikleri geçen dinç günleri mukaddes Mekke şäherinde geçirdi. Onuň dowamında Şah Salman Tehran global energiýa üçinçilerini öhüm salýan terrorist hereketleri amala aşyrmakda aýplady. Riyad Tehran'ı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenari yakalarında gemilerini sabotaj etmekte, şeylede Yemen'deki İran tarafından koldunulyan Hutki cengçilerine, Saudların gaz geçiricilerine dronlu hücumu etmeyi gürküzme vermekte günahkarlapti. İran bu ayplamaları inkar etti. Beyanatlar İran'ı yazgaryar, emma Tehran bilen gepleşikleri geçirmek üçün arım siyasaty hüdürlümeýär dip Katar'ın daşary işler ministri belledi. Twitter Xitay bilen baglalykdaky tanqidi hasaplary togtadandygy üçin ütünç sorady. Bu Pekiniň Tiananmen meydançasyndaky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl dönüminiň öň ýanynda bolup geçdi. Twitter ulanyjylary sosial ulgamynyň bu hereketine nägilelik bildirdiler. Amerikanyň senatory Marco Rubio Twitteriň Xitaýyň hökümetiniň cenzurasyna öwrülendigini aýdyp tweet galdyrdy. Twitter belli bir müçberdäki hasaplaryň platforma manipulasiýasy larına baş goýan hasaplary nysana almak urundaky tagallalarynyň çäginde togtadylandygyny aýtdy. Twitter Xitay hökümetiniň hasaplary togtatmak barada haýsy bilen ýüz tutmandygyny bellädi. Twitter islendik ýalňyşlaryň düzüdiljekdigini kepillendirmek urunda tagalla edýändigini hem sözüne goşdy. Xitayda 1989-njy ýyldaky demokratik protestleri we olaryň harby güç bilen basylyp ýatyrylmagyny agzamak gadagandyr. Şol protestlerde 200 töwereg adam helak olupdy.